case you missed it.
Dari Studio VOA di Washington DC, in case you missed it, pembicaraan seputar climate change atau perubahan iklim terus merupakan topik yang hangat dibahas oleh berbagai kalangan. Mereka yang percaya, mereka yang tidak, mereka yang menyadari, maupun juga yang enggak sadar. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, saat ini saya ditemani oleh Gondan Puti Renosari lewat telepon dari The Nature Conservancy di Washington DC. Halo Gondan.
Hai Ari, apa kabar?
Baik, gimana Gondan kabarnya?
Baik, sorry nih, mungkin suaranya agak kresek-kresek atau gimana, soalnya aku lagi traveling.
Oh gitu, lagi di mana nih sekarang?
Sekarang lagi di Missoula, Montana.
Wow, jadi rupanya misi Gondan di Nature Conservancy bukan cuma di Washington DC aja, tapi jalan-jalan juga nih ya?
Iya, karena namanya kita organisasi yang bekerja di bidang lingkungan, pastilah harus juga perhatian sama lokasi yang ada di mana-mana. Soalnya isu lingkungan sekarang udah mendunia banget, jadi nggak bisa kita hanya di satu tempat gitu.
Oh gitu, oke.
Okay. Iya.
Ngomong-ngomong, Gondan bisa cerita sedikit nggak nih seputar latar belakang diri Gondan tuh, apa yang bikin Gondan menjadi tertarik dengan isu-isu lingkungan?
Aku tuh dari kecil emang suka main di luar rumah ya. Aku kan besar di Jakarta dan dulu Jakarta tuh masih tahun 80-an kan Jakarta masih sepi banget. Masih bisa deh tuh kita zaman-zaman kita kecil sepedaan di luar, lari-lari ke sana kemari. Masih banyak pohon.
Betul, lari-lari di luar.
Oh kan? Terus dulu ada kebun karet masih deket banget sama Jakarta. Jadi orang tua aku tuh suka bawa aku ke kebun karet, ke sungai-sungai kecil yang di deket puncak. Jadi aku tuh selalu pikir, ini enak banget ada di alam terbuka gini, bikin tenang, bikin seru. Jadi emang dari kecil udah selalu pengen untuk kerja yang ada kaitannya dengan alam.
Oh gitu, jadi memang dari kecil sudah dipupuk rasa cintanya terhadap lingkungan hidup ya?
Suka sih, belum tahu waktu itu benar-benar cinta banget apa enggak, cuma suka aja. Pokoknya I know it from a younger age.
Nah sekarang itu setelah Gondan dewasa jadi semakin cinta terhadap lingkungan dan akhirnya inilah yang akhirnya mendorong Gondan untuk bisa bekerja di The Nature Conservancy itu.
Iya, jadi waktu kesempatan terbuka untuk kerja di organisasi konservasi lingkungan yang cukup besar, aku langsung ambil kesempatan itu. Karena aku juga kuliahnya di bidang lingkungan. Terus aku pikir, walaupun di awal-awal karirku aku nggak terlalu fokus dengan bidang lingkungan, tapi setelah 7 tahun bekerja di bidang yang nggak langsung nyangkut dengan lingkungan, aku pikir, waduh, rugi nih kalau sekolah lama-lama, susah-susah sekolah tentang lingkungan tapi nggak dipakai gitu. Jadi akhirnya ketika ada kesempatan di The Nature Conservancy, langsung aku ambil gitu, karena pengen kembali ke hitohnya. Cie!
I see, jadi kalau misalnya kuliah seputar lingkungan tuh gimana tuh? Maksudnya ngambil jurusan environmental science gitu apa gimana?
Iya, jadi aku S1-nya environmental engineering.
Wow!
S2, yes. Ada loh environmental engineering.
Di mana kuliahnya?
Aku S1-nya di Australia, di University of Wollongong.
I see, oke. Okay, terus?
Terus S2-nya belajar tentang environment and sustainable development.
Waduh.
Iya, jadi gimana kita merencanakan pembangunan yang lebih adil secara sosial dan lebih berkelanjutan secara lingkungan. Gimana kita membangun, melakukan pembangunan, memikirkan pembangunan ekonomi tanpa mengurangi kemampuan generasi sesudah kita untuk juga bisa memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidup sebaik-baiknya untuk penghidupan mereka.
Waduh, luar biasa. Ini benar-benar memang udah mendarah daging ya dari awal. Nah ini ngomong-ngomong, The Nature Conservancy ini banyak yang sudah mendengar mengenai organisasi lingkungan hidup ini, tapi juga mungkin ada yang masih kurang tahu nih, The Nature Conservancy itu misinya apa nih?
Jadi The Nature Conservancy itu organisasi konservasi alam dan pengelolaan lingkungan yang lumayan besar ya. Misinya adalah to conserve the land and waters on which all life depends. Oh, jadi okay. Misinya adalah untuk mengkonservasi sumber daya lahan dan sumber daya air di mana semua hidup bergantung padanya.
Bener-bener istilahnya mulia sekali ini tujuannya untuk melestarikan lingkungan hidup.
Mudah-mudahan. Bener kan? Dan semua orang sebenarnya harus lebih mencoba dan lebih peduli ya.
Iya,
karena
bener.
Kita kan planet kan cuma satu, rumah kita kan cuma satu, there is only one earth gitu, cuma satu bumi, mau kemana lagi kita?
Betul. So, let's talk about climate change. Jadi kalau kita pengen ngobrol seputar perubahan iklim dan juga apa yang saat ini banyak terjadi di Indonesia itu, kita juga bisa ngelihat bahwa Indonesia tuh banyak sekali ya yang dialami oleh iklimnya, juga oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya gitu kan.
Iya.
Kalau nggak salah saya pernah banyak nih ngebaca nih, Indonesia itu merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Benar nggak tuh?
Iya. Jadi beberapa tahun yang lalu keluar tuh report yang mengatakan bahwa Indonesia itu kalau nggak salah urutan ketiga terbesar di dunia.
Waduh.
Karena di Indonesia banyak sekali terjadi kebakaran hutan. Dan dari hasil kebakaran hutan itu menghasilkan gas rumah kaca. Specifically itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi penghasil, salah satu penghasil terbesar gas rumah kaca. Tapi sebenarnya menurutku gini ya, yang membuat kita concern di Indonesia itu bukan hanya karena salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia ya. Tapi karena kita itu sebagai negara kepulauan, Indonesia itu sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim. Jadi kalau salah satu dampak perubahan iklim itu naiknya permukaan air laut. Kemudian juga perubahan tidak tentunya iklim. Jadi nggak terduga lagi gitu. Kalau zaman-zaman sebelum ada perubahan iklim, kita bisa mastiin, oh hujan dari bulan yang ada berbernya, terus kemarau dari bulan ini. Kalau sekarang iklim sudah makin berubah, patternnya itu udah nggak bisa diprediksi. Kebayang nggak kalau kita nih sebagai negara kepulauan yang kepulauan berapa? 13.600 pulau. Kalau dengan naiknya permukaan air laut, berapa banyak pulau yang akan tenggelam? Jadi kalau pulaunya nggak berpenghuni, ya salam lah, kita hanya kehilangan ratus pulau gitu. Tapi di pulau-pulau kecil yang mana banyak penduduknya, naiknya permukaan air laut tuh sangat mengancam ya. Karena gini, kalau air laut makin naik, bukan hanya lahan yang hilang, dia tuh intrusi ke tanah tuh ya. Terus banyak tanaman-tanaman, jadi sumber air yang tanaman itu resap, itu bukan air segar lagi. Kebayang nggak seperti di Jawa aja dulu di sepanjang pantai banyak sawah-sawah kan yang dekat dengan garis pantai. Tapi kalau airnya makin lama makin banyak intrusi air laut, makin menjadi asin, sawah itu kan produksinya jadi terpengaruh. Belum lagi kalau nggak salah aku tuh hampir 2/3 penduduk Indonesia itu dan kota-kota di Indonesia itu lokasinya itu dekat dengan garis pantai atau yang disebut dengan coastal areas. Kebayang kan kalau air laut meningkat gitu, air laut makin lama makin dekat ke pemukiman penduduk. Ambil contoh di Jakarta aja deh, udah banyak yang kampung-kampung yang sekarang udah kerendam, atau di kepulauan-kepulauan lain ya, banyak kampung-kampung yang tadinya masih ada pekarangan, masih ada tanah, sekarang udah harus pakai papan-papan gitu, teratak-teratak gitu, karena airnya udah naik.
Sementara masih banyak juga orang yang tidak paham ya mengenai perubahan iklim, dan juga mungkin mereka masih banyak yang skeptis, tuh apa sih perubahan iklim itu?
Ini kalau nggak salah aku 4 tahun lalu, ada keluar research yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu termasuk negara yang masyarakatnya paling banyak tidak aware dengan perubahan iklim. Dan tidak aware bahwa perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas manusia. Kalau menurutku gini deh, salah satu penyebabnya kalau orang itu nggak aware, karena gini, kita ambil contoh aja, orang Jakarta. Banjir, dari 20 tahun yang lalu mulai banjir. Pertama sekali 2 tahun. Terus, abis banjir gitu, ditinggiin pagernya. Terus, pas udah ditinggiin pagernya, banjirnya sekali setahun, makin cepat. Terus, makin tinggi, pagar udah nggak bermanfaat lagi. Ditinggiin deh rumahnya. Terus, sekarang banjir tiap beberapa bulan. Udahlah ditinggiin rumahnya. Sekarang semuanya dipindahin ke lantai 2. Nah, jadi poinku di sini tuh orang kita itu termasuk orang yang paling tangguh gitu, tahan banting, gampang beradaptasi. Terus kalau ada kejadian-kejadian gini, ya namanya juga musibah gitu. Emang kayak begini. Dan kita mungkin sebagai society ya sudah biasa sekali beradaptasi gitu. Kita tinggal di negara yang gempa terus, natural disaster itu dianggap sesuatu yang emang udah biasa. Jadi menurutku mungkin spesifik di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan dampak dari perubahan iklim dianggap ya it's natural disaster gitu. Dan karena terjadinya pelan-pelan, efek kagetnya itu lebih dikit. Karena banjir kan ya datang lagi. Terus gempa bumi kita udah biasa banget gitu. Jadi kita nganggapnya ya ini memang sudah alamiah. Padahal 97% dari ilmuwan itu sepakat masyarakat bahwa iklim di bumi ini sedang mengalami perubahan drastis yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Emang dari dulu iklim bumi memang berubah, tapi nggak ada yang rate-nya atau kecepatannya itu secepat sekarang-sekarang ini. Nah, kalau sesuatu yang terjadinya pelan-pelan terus dianggap udah biasa dan resiko hidup, jadi kan nggak ada urgensinya. Jadi kita ngerasa kita nggak perlu fokus dengan hal ini karena emang udah terjadi, udah mulai kejadian dari lama kok, there's no urgency in it.
Jadi kayak Jakarta umpamanya akhir-akhir ini sering banget banjir nih, bahkan ya beberapa bulan terakhir ini banyak yang mengatakan ini adalah banjir yang terparah ya yang pernah dialamin oleh oleh Jakarta. Dan juga mengingat
kering, kan?
Curah hujannya juga merupakan yang terbesar juga gitu kan. Sementara di tempat-tempat lain ada kebakaran hutan, terus...
Iya. Ya, menurutku sih semuanya itu bisa terhubung dan bisa merupakan dampak, bisa dipengaruhi oleh perubahan iklim. Gini kan, iklim itu kan mendunia, dia satu planet ya, global. Dan ekosistem kita kan secara planet saling terkait satu sama lain. Apa yang terjadi di sini bisa berdampak di belahan bumi bagian mana tahu tuh. Banyak yang bilang, banyak scientist yang bilang, mungkin juga research, ketika Krakatau meletus tahun 1800-an itu, dia menyebabkan musim dingin yang berkepanjangan di Eropa. Letusannya begitu besar, terus abunya membumbung tinggi di atmosfer kita dan dibawa ke sampai ke benua Eropa. Terus konsentrasi abu dan segala zat-zat yang terkandung di dalam abu itu menyebabkan perubahan musim dan perubahan iklim di Eropa. Nah, kebayang sekarang, kalau sudah banyak sekali tempat-tempat titik-titik di bumi yang menghasilkan gas rumah kaca, itu kebayangkan dampaknya pasti nyampe kemana-mana gitu. Atmosfer bergerak terus disebarlah zat-zat rumah kaca itu di seluruh bumi. Kalau yang menurutku sih, kalau yang di Indonesia sendiri gitu ya, di Jakarta specifically, pembangunan kita nih, pembangunan fisik kota Jakarta, itu kan belum terlalu memperhatikan dampak lingkungan gitu. Hidrologi air, nggak mikirin daerah serapan air. Jadi kalau curah hujan nulur, air kan mengalir gitu. Zaman dulu, kala sebelum Jakarta dibangun, kalau air mengalir, ada sebagian diserap, ada sebagian mengalir ke sungai. Nah, kalau permukaan daratannya udah ditutupin sama semen, sama aspal, terus sungai-sungainya sudah airnya diambil, sungai-sungainya sudah dimodifikasi alurnya, faktor itu mengaruhi alur airnya gitu, where the water flows. Jadi, semua itu berkontribusi terhadap apa yang terjadi, spesifiknya misalnya di Jakarta gitu. Satu lagi, kita banyak ngambil air tanah. Nah, air tanah itu kalau disedot kan pasti permukaan daratannya menurun. Jadi, air lautnya naik, permukaan daratan menurun, tambah lama, tambah rentan banjir deh Jakarta.
Itu jadi kalau misalnya kita ngambil air, umpamanya nimba di sumur gitu, sama dengan ngambil air tanah tuh ya?
Iya, tapi gini deh, kalau 100.000, 200.000 orang gitu yang ngambil, itu kan apa yang diambil dengan curah hujan yang turun, masih ada daerah resapan airnya masih memadai, dia kan pelan-pelan diresap lagi tuh oleh tanah. Nah, pelan-pelan diresap tanah itu kan dia akan nge-recharge dataran air, aquifer yang ada di dalam perut bumi. Tapi kalau yang nyedot air tanah itu ada jutaan, terus permukaan daratannya udah ditutupin sehingga air nggak bisa meresap lagi. Jadi yang diambil air tanah itu lebih banyak daripada yang diresap kan. Okay. Jadi kopong lah tuh aquifer yang di dalam perut bumi kita kan. Turun deh tuh permukaannya.
Dari ini semua nih, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bumi ini gitu loh sebelumnya?
Percaya atau nggak percaya, perubahan iklim itu udah hadir gitu. Dan kita di Indonesia sebenarnya adalah salah satu masyarakat dunia atau negara yang paling terkena dampaknya. Jadi kita semua berkewajiban untuk ikut memperlambat atau menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Dan mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadi kita nih harus pinter-pinter mikirin apa yang bisa kita lakukan sih. Jangan mubazir, jangan beli-beli ini itu yang nggak perlu terus nanti ya dibuang lagi. Kan banyak tuh energi udah dipakai untuk bikin ini itu, hanya dibuang lagi, malah numpuk sampah, segala macam. Jadilah lebih sadar lingkungan dan nggak mubazir. Lebih mikir gitu, kita hemat energi, hemat listrik, hemat bensin. Karena semua yang kita lakukan dari diri kita sendiri kalau kita konsisten dan kalau semua orang ikut melakukannya, itu bisa dan akan berdampak positif untuk dapat menanggulangi perubahan iklim.
Wah, luar biasa. Senang sekali dalam pembahasan ini kita udah mencakup banyak banget ya, dan kita belajar banget ilmu-ilmu yang sudah dipegang sama Gondan selama ini di Nature Conservancy dan juga sebagai pecinta lingkungan. Gondan, terima kasih banget untuk waktunya dan juga pengetahuan yang sudah di-share dengan semua yang menyimak In Case You Missed It. Saya banyak belajar nih dari segala cerita-ceritanya Gondan nih.
Sama-sama loh. It was a pleasure. Senang sekali bisa ngobrol-ngobrol kayak gini.
Jangan bosan-bosan, nanti kali-kali aja ntar di kemudian hari kita telepon-telepon lagi untuk pembahasan seputar lingkungan hidup berikutnya.
Oke, ditunggu.
Demikianlah segmen In Case You Missed It. Kali ini saya Aryono Arifin ditemani juga oleh Gondan Renosari dari The Nature Conservancy. Terima kasih Gondan.
Makasih Ari, ditunggu lagi ya.
Bye.
Bye.
In case you missed it.